Мысырда 2017 жылы 4-нче ел умумилдек тутканга очраган уйгыр окуучулар 13-нче сентябрдан башлап коюп берилишке башлаган болсумы, Мухтар Розе катарлык 16 окуучудан техече хабар жок. Эл-Кудсул Арабия газетеде 17-нче октябрь уларнын исимин эълан кылды. Албуки биз изнеш жарыянда гайып окуучуларнын 16-дан көп экенлигинен хабардар болдук. Биз Мысырда зады канча эълан кылып, кандай кызматтарга учурап, кандай коюп берилгенлиги ва канчалардын g'oyib ekanligini bilish uchun Turkiya kelgan sobiq tutqunlardan ma'lumot oldik. Ziyoratimizni qabul qilgan ikki o'quvchi sentabrning o'rtara va oyog'ida ozod qilingan bo'lib, surgundagi uyg'urlarning yordami bilan Turkiya kelgan. Ular hozir nima uchun tutqun bo'ldik, Turkiyada qanday yashaymiz, kelgusimiz zodi nada degan javobsiz savollarning qorshovida. Xitoy hukumatı uyg'urlarning pasport masalasini nisbatan osonlashtirgan 2016 yili 23 yoshdagi bu ikki yosh Мисырга укшук чыккан. Улар ватанды кылган умак перзентлери ва ата-анасыны сегинишләрдә аран турган мезгилдә Хытай ярлык даирәләренең кайтыш бесмиге душ келген. Әзһәрдән таләп буенча кайтып, атыш ва корлыкка кеткән укучылар душ келген фаҗиалар булыпмы Корлы башаватлык Ясынҗан ва Абдусалым Мөхәммәтләрнең тирек тулып, үлек чыгышы уларны ватанга кайтыштан тосып калган. Албуки улар Хытайдан кутылган белән Мисырдә тутылган. Мисырның әскәр ва дәүләтке хатерлек хадимләре уйгырлар мәркәзе җайлашкан Каһираның 7-нче районыны улак кайландырган. Улар укучыларны ишкәнләп, худди Мисырны байран кылган җинаятчыларгә мәгълүм кылгандак сүр күрсәткән. Зоравонлык кылып, уларның кулыдагы пул ва үзекләрне булып алган.
2017 елның 7-нче айының 4-нче көне мен бер достым белән 7-нче райондагы Мисырдан тарафка көчүдә менеп аткан идем. Әмне дәүләт әйткән дәүләт бехатерлек идарәсенең 6-7 адамлары янды кораллык, уныңдан башка 3-4 кораллык әскерләр безне тутып алды. Кулаңымда чыкты ди, мақалдап чыкканда икән үзек бер нәсәрбез булса, бер нәсәбезнекен эв алды. Шуны. Худди без чоң бер җинаятчыларык. Худ без Мисырны вайран кылган чоң-чоң җинаятларны садыр кылган адамлардык, безгә шунда муамил кылдык.
4-нче июль оуланган 70-нче артык уйгыр кысмыл әвәл дигән сакчыганга ягылган. Тутылганларның катарында туңган ва саларлар булып, улар уйгырларның карсыгы кеткәнләр икән. Хытай элчисенс курган укучылар оешмасының рәисе Байкаҗан ва 3 Хытай камакка йемегерек кеткәнгә булып, уйгырларны рәсемгә тарткан ва сорак кылган. Мисыр сакчылары кылган соракны 3 Хытай сынга алган. Уйгырлар рәсемгә тарткан Байкаҗанның башка 3 Хытайның зады ким икәнлегене белмәгән. 5-нче ел көне уйгыр туткыннар камерларга сөйленеп, Мисырлык мәхбусларның бозак кылышы очраган. Хәтта бәзи укучылар камерага тафир хызылынып, азалынган. Һеч кичкелек мәхбуслар таяк йеген.
Кысмыл әвәлгә калды.
Кысмыл әвәлгә. Ишкеңне бирәгә апамыдыма?
Бирәгә апады. Уйышмының әсәрдә берле катнаштым ди. Дәслептә арабла сорак кылды, кин консул әлек уйышмының кеп сорак кылды. Фәкать сез нәдән келдиңләр? Нимеш кылысызлар? Нәдә укыйсызлар? Дигән сорау сорды безнең.
Шашан калды. Мен моны тәкитлеймә шашан калды. Чи, Бәйкәҗан ва Сымтат туып, яны бер үш хәнзо консулның я уйышмының.
Кистәкән без бәзәләребезнең әлек камерак ки сорды.
7-нче июл тутқыллар 10-нчедән горып булынып, Каһирәдәге һәр кайсы сакчыханларга бүлеп үтелгән. У ердә сакчылар уларның гунаһсызлыгын фәкать дәүләт бехатерлек идарәсенең буйрык килсә, куып берилдегән ноқтырған. Әпсос, 11 күннен кейін ұйғырлар тора тұрмысыға өткелген.
15-16 дек адамда шықты, әммісі яш балла. Олар әпсос, сен қачан шыққан? Сын фамилияң неме? Қачан әзір дұқымса? Сырттікі дәрісләге қатнаштың мұ? Тәшкілатылы қатнаштың мұ деп бұл сорапты.
Төрмедә сакчылар уйгыр оқучыларга Хытай элчисенең бер хадим килдегенлыгын, яхшы маслашыш кирәклеген ухтырган. Сорапка бер уйгыр хадим келген. Тутқынлардан 15-16 яш оқуғычы күзі тыңылған халда чақырылып сорақ қылынған. Олардан Абдували Хасан, Мухаммед Ахмед, Нұрмәмет Обул, Абдурақип, Мәхмуд Ажим қатарлықтардан ҳозиргача хабар йўқ экан. Уйғур сорақчы оқушыларның иқтисади мәнбәсіне, уйғур тәшкилатлар белән булган алақысыны, мәктәптән сыртқы дәресләрне алган алмаганлыгын сораган. Әмма уйғур сорақчы Сүриядәге қораллык тәшкилатларга даир сорауларны сормаган. Мисырда уйгур тәшкилатлары юк туруп, бу якта ниме өчен суал соралды? Зады бу мәсумлар ниме сәбәптән тутылды? Уйгур оқучылар тутылганны башлап, куып бергече зады ниме җинаять белән камалганлыгы найнык булган. Фәкать элчихана адам әвәтсә, яки дәүләт бехатерлек органнарыдан буйрык килсә, куып бердеганлык тәэкидләнгән.
Сезләрнең консулыңлар килсә, куып итсәңләр, куып итләмәсме дип шу гапны кылды.
31 август көне 50 кеше яткан камердан 27 кеше тюксыз йөткәп кетилгән. Бу оқучылардан бәзе куытылган булсы 16 оқучының мүш күнгіше хәбірі
жоқ. Жоқ адамды солап қойса, павықлады егір келген. Емек, емек, кепехнан. Бір күні кепехнан білен жүпне, бір күні кепехнан білен бір қыл татсық бір нәрсе. Әр күні кепехнан.
Uyghur tutqunlar Misr saqchilari va mahbuslarini musulmon sifatida ko'rib umid kutgan. Ammo aksincha ular Qistan kamirda g'or munchidek sesiq muhit
vaqtda yana kepaknan. Demak, biz kepaknanni 50 necha kunda kunda ikki vaqtda yegan bo'lsak, shu bir ay
tomoqsiz, suvsiz va davolashsiz qilib qiynalgan.
Qabog'onlar bor, ham jarohat chiqqanlar bor. Bularning qatti o'karommidi.
31 avgust va 2 sentabrda bir o'quvchilar to'ra turmasining qo'yib o'tilishi va'dasi bilan elib chiqilib, har qaysi soqchixonalardagi katta qorong'u kameralarga qamab qo'yilgan. Bu yerda ular soqchilardan boshqa yana mahbuslarning tahdidiga, bulonchiligiga va zo'ravonligiga duch kelgan. O'zini musulmon sanaydigan bu kishilarning rahimsizligi, soxtaligi va cheksizligi bog'ri yumshoq rahimdil bu uyg'ur o'quvchilarning nafratini qo'zg'agan. Tor kamerlarda har kuni asosan birar vaqt tomoq berilgan o'quvchilar oxiri namozga turganda beshik qaydigan holga kelib qolgan. Bedenlerge yara çıkan, kon keselere kuzulup azaltmalgan kıyımdaşlarga, kundup aylarının hiçbir çare kılmasını taşlıp koyduğunu körgen Uyghur okuçula, onlarının ismili Müslüman, şeklil adem iken, diyen tüyü kilip kalıgı.
Çünkü bunlar Müslüman boğan neke, Uyghurlarının alaka yumuşak bolduğallık için, zehimdil boğallık için, başla işe artıgan bir an boğallık için, başkalarını mı şunda oylap kaptımız?
Ayet okusak mı? Bizgi lokumsağdak derecede hem de, kuduk hem de. Neken o ağzıda neşçe kusturdu, bizgi kopalık kusturdu, bulaymel de tutur, biz bozak kılmaz.
31 avgust va 2 sentabrda bir o'quvchilar to'ra turmasining qo'yib o'tilishi va'dasi bilan elib chiqilib, har qaysi soqchixonalardagi katta qorong'u kameralarga qamab qo'yilgan. Bu yerda ular soqchilardan boshqa yana mahbuslarning tahdidiga, bulonchiligiga va zo'ravonligiga duch kelgan. Uyg'ur o'quvchilarining qora bosqinda yuz bergan tutqunda tortqan kulfatlari, tog'da ishlangan azharning qo'g'dimasligi, qamoqda soqchilar va mahbuslarning ko'rgan xo'rliklari ularni biz zodi kim? Nima uchun bu kunga qoldik deb to'xtamay so'rashga majbur qildi. Hatto ular Misrdan ayrilgandimi, aeroportga tushkanlangan payti ishkanlik elib chiqilgan. Hayotida tunji qitim qo'llari bog'langan bu beg'ubor ilm talabkorlari bunda xo'rliqqa livin ishlashga majbur bo'lgan. 13 sentabr va 28 sentabr qo'yib bergan bu ikki o'quvchi bizga bugungacha xabar bo'lmayotganlarning 19 ekanligini aytdi. Al-Qudusul Arabi degan gazetaning xabari qaraganda, Qohiraning g'arbidagi Tora rayonida joylashgan markaziy amallar saqlash lagerida davomli tutib turilayotgan 77 uyg'ur o'quvchi bor ekan.